Aha, kuna watu wengi sokoni?
Ndiyo, kuna watu kutoka mahali mbalimbali.
Aha, tazama, yule ni mjomba wangu atokaye mbali.
Kweli?
Ndiyo, naye ni mtu mwenye cheo kijijini kwake.
Naona, ana vitu vingi vya kuuza leo.
Ndiyo, leo atapata pesa nyingi.
Mjomba wako ni mtu mwema?
Ndiyo, yeye anafanya mambo mengi yaliyo mema, naye pia ameheshimiwa sana na watu.
Wasema kwamba afanya mengi yaliyo mema, lakini wewe wajua moyo wake?
Nani awezaye kujua moyo wa mtu mwingine? Twaweza kufikiri kwamba twaweza kujua, lakini tunabahatisha tu kwa kutazama upande wa nje.
Pana mmoja tu ajuaye mioyo ya watu wote. Yeye huona yote tuyafanyayo na kuyasikia yote tuyasemayo au tuyafikirio.
Naye huyo ndiye nani?
Yeye ni Mungu. Mtu anapoiba kitu hukificha. Husema moyoni mwake, hakuna aliyeniona, lakini Mungu humwona. Mtu anaposema uongo hufikiri kwamba hakuna ajuaye kwamba ni uongo, lakini Mungu ajua mioyo ya watu wote kuwa ndiye aliyetuumba.
Hiyo imenikumbusha kisa kimoja katika Biblia, Gehazi.
Sidhani kwamba nakijua. Niambie juu yake.
Palikuwa na mtu mmoja aliyeitwa Naaman. Alikuwa ameponywa ukoma, naye alitaka kumpa Elisha, nabii wa Mungu, zawadi kubwa nzuri, kwa kuwa ndiye aliyemwonyesha mtu wa kumponya. Lakini Elisha alikataa, kwa kuwa alijua ya kwamba siye aliyemponya mtu huyu mkuu wa Shemu, bali Mungu ndiye aliyemponya. Naye mtumishi wake Elisha aliyeitwa Gehazi alimsikia bwana wake akikataa kupokea zawadi hiyo, naye akafikiri katika moyo wake uliojaa uovu, mbona nisipokee sehemu ya mali hii ambayo bwana wangu ameikataa? Nitakwenda kwa siri ili niombe kitu. Labda Gehazi alikuwa amesahau maneno ya Mungu yasemayo, jua kwa kweli kwamba dhambi zako zitafunuliwa. Basi akakimbilia watumishi wa Naaman, naye Naaman akamwona, akasimama akamuuliza, je, mambo ni mazuri? Naye Gehazi akamjibu akamwambia, mambo yote ni mazuri, lakini bwana wangu amepata wageni, naye ameomba umpe nguo mbili za kubadili na fedha kidogo. Naaman alifanya hivyo kwa ukarimu, naye akampa zaidi ya alivyoomba. Basi Gehazi akachukua vitu hivyo akavipeleka nyumbani akavificha. Alikuwa na hakika ya kwamba hakuna mtu aliyemwona. Gehazi, bila shaka dhambi zako zitafuchuliwa. Ndipo Gehazi akamwendea bwana wake. Yule nabii akamtazama akamuuliza, je, ulikuwa wapi? Naye Gehazi akamjibu, mimi sikuenda mahali popote. Elisha akamwambia, najua ulivyofanya. Hukumdanganya Mungu wala mimi. Ndipo Gehazi akayakumbuka maneno ya Mungu, lakini alikuwa amekwisha fanya dhambi. Hukumu yake ya mwisho ilikuwa imefika. Elisha akamwambia, tangu leo na milele utakuwa na ukoma katika mwili wako wote. Na siyo wewe tu pekee yako, hata watoto wako na watoto wa watoto wako pia. Hakuwa na wakati wa kutubu. Ilimlazimu kuhama kwa Elisha. Wakati mwingine katika maisha adhabu huja na wakati mwingine haiji. Lakini sote huhukumiwa tunapokufa. Neno la Mungu latuambia, watu wameamriwa kufa siku moja, na baada ya kufa huhukumiwa. Dhambi ni kama ukoma, naye Mungu tu ndiye aliye na dawa yake. Ukitubu na kuacha njia zako zote za uovu, Mungu atakusamehe na kuupa uzima wake.
Ndiyo, maneno hayo ni ya kweli. Ninayo furaha kwa kuwa mimi ninamwamini na kumfuata Yesu Kristo. Yeye amenipa amani na furaha hiyo.